Vémonos a chegar de seguido ata a Confraría de Redondela para falar co patrón maior, porque teñen en marcha unha interesante iniciativa que de seguido nos vai explicar. Antes de nada, Clemente Bastos, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu, unha interesante iniciativa que nos tens que explicar polo miúdo para que os nosos ointes pois, a entendan. Ímonos situar na desembocadura do río Albedosa, non?
Exactamente.
Contanos, que hai ali, que queredes facer?
Bueno, pois como todos conocemos aquí en Redondela, hai unhas escolleras que se puxeron cando antiguamente o porto era precisamente onde está a Plaza de Abastos en Redondela. Entonces, no 1996, pois se fixeron estas escolleras, non solamente aquí nesta ría, sino tamén na de Pontevedra, tamén en Noia, para darlle calado ao río para colgar que pudesen chegar a descargar aos pueblos. Entonces, claro, eso foi unha obra que non foi viable, porque fixo o efecto contrario. En vez de dar calado, fixo acumular máis area, entonces eso non foi factible.
Esas escolleras o que facían era un pouco canalizar, non? O propio Albedosa.
Exactamente. Eso canalizaba, bueno, a fixeron non para canalizar, a fixeron non para señalar a entrada do río, o que dixen antes, que collese máis calado para poder entrar. Que pasa? Que co tempo, como todas as cousas, a natureza moi sabia, nos demostrou, non é que tiramos estudios moi formales feitos, non? Pero vamos, temos parado con xente moi experta, porque non solamente pasou aquí na Ensenada. O río, sabemos todo porque se chaman rías, non? Porque están os ríos aquí, que son os que surten de agua dulce, e máis de area ás playas. Entón, o efecto foi que o canalizalo, a area, se habría que miralo na baixa mar, se habrá xente que somente non está escoitando que se dará de conta. En vez de salir a area para as playas, sobre todo para as playas nosas de aquí, o que fui salir hacia, como se fose hacia enfrente, hacia Santa Cristina. Entonces a area se acumula toda para fora, non se vai hacia as playas. Eso é unha cousa que temos que corregir.
É dicir que, como dicías, fixo o efecto contrario, na vez de dar máis calado, aínda acumula máis lodo.
Exactamente.
E iso que consecuencias ten?
Bueno, con lo que acabo de decirte ahora, porque a naturaleza, como dixen en principio, é moi sabia. E unha vez que metes unhas paredes, o que faz é entorpecer as corrientes. Entón, o que fai é acumularse lodo, claro, porque non haber corriente. Pasounos igual que o muelle que se fixe aquí tamén antes. Se si unha de conta, xente que van a pasear aquí ao muelle, se si se fija para a parte dereita, é un lodal todo. Porque fixo unha parede tamén, fixo cambiar o tema das corrientes, é un proxecto que tamén este estamos en marcha con Porto de Galicia.
Dime. O que pasa é que, claro, estamos a falar de unha obra que se fixo aí prácticamente un século. Decías no ano 1926.
Sí.
Como se pode corrixir todo isto?
Bueno, pois corrixir, pois precisamente o que estamos. Este xa nos estaba dando volta pola cabeza hai 3 anos este proxecto. Entonces presentámoslo xa o ano pasado. Corrixilo é sacalas. O sea, se sacarían 700 metros de escolleras, serían 350 metros de cada lado, para que volva outra vez aos orixines de antes. Entonces, isto é un proxecto que se fai a través do GAR, o Grupo de Acción Costeira, en colaboración co Concello de Redondela. Porque isto nos interesa tanto a cofradía como ao Concello, por o hecho de que, o que vos dixen antes, para poder recuperar tamén o que é a área das playas, porque sin mirades falta a área das playas, cada vez temos menos. Porque, precisamente, o que abastecía a playa de área, pois non nos fai ahora mismo. Entón, é un proxecto moi ambicioso, é un proxecto de futuro, é un proxecto para poñer as cousas como estaban antes.
Acabas de dicilo, un proxecto moi ambicioso, non sei se tens estimacións de canto podería custar.
Bueno, pois nós temos xa unha estimación, en principio quitaríamos a escollera que está na zona norte, que é a que máis nos interesa, porque ten que ser en dúas fases. Eso tampouco non é un proxecto moi caro, eso estamos falando de un proxecto de 75.000 euros. O cual o coste sería o 35% a cargo do concello e o 77% a cargo da cofradía. Con esto quero dicir que estes proxectos son subvencionados ao 100%. O sea, nós teríamos que aportar o diñeiro unha vez realizada a obra e despois recibimos, porque xa de fondos europeos, o 100% do diñeiro outra vez. O sea, isto nos custaría a todos os españoles, non, pero non a nós solos.
Acabas de dicilo, 75.000 euros, non estamos falando de unha obra de enorme envergadura. Por que motivo entón non se fixo antes?
Bueno, pois nos presentamos o ano pasado, pero como sabes que iso vai a un concurso, cada entidade presenta un proxecto, nos presentámoslo para isto, que nos parece moi interesante, outros ayuntamientos ou outras cofradías presentaron para outro, iso faise por un baremo de puntuación, a máxima puntuación son 70 puntos, nos pues, tuvemos 68, entón entramos de cuarto lugar. A cantidad de dinheiro que había disposta para o ano pasado non nos chegou para o noso proxecto. Entraron os tres primeiros e o noso non entrou. Esperemos que este ano seamos os números uns, os primeiros, e xa entremos directamente.
Uh-huh. Ademais da cuestión económica de buscar ese financiamento, pensades que pode haber algún tipo de oposición a esa actuación?
Hombre, penso que non. O sea, nós temos xa todos os permisos. A unha actuación, eu penso que as actuacións que eu tamén protestaría son cando se fan cousas mal feitas. E cando, se neste caso, que se fixeron as cousas mal feitas, o importante é volverlas a poñer como estaban antes, a facelas ben. Nadie se ten que poñer unha cousa que é mellorar o entorno e mellorar a calidad de todos os veciños de aquí, de Redondela.
O que é certo é que forma parte xa do, non sei, da nosa xeografía, non? Esa escollera, esas pedras...
Sí, se collera esas pedras, pero bueno, mirada desde lexos é unha cousa. E mirada de cerca, porque eu vou traer tamén aquí a televisión, e ademais, o que me interesa, cando a xente se acerca dali e mirara o daño que estaban facendo, pensaría seguramente de outra maneira. Uh-huh. Porque non estaba falando dun monumento ni nada disso. Algún monumento tamén nos tiran abaixo porque son moi feos. Pero estas cousas son interesantes para todo o mundo. De hecho, se dará moita información sobre isto e todo o demais. Nós non podemos escusar por capricho nin por nada, sino por mellorar todo, uh-huh, que é do que se trata.
Pois moi interesante. Cando tenemos resposta, porque dicía, xa o presentaste o ano pasado, sí, volvedes facelo este ano, cando se coñecerá, se si vos conceden esa subvención?
Bueno, vamos, o plazo acaba no seu día 1 de marzo. Nós temos agora lunes unha xuntanza no Concello coa Comisión de Pesca, sabes que hai unha Comisión de Pesca no Concello, uh-huh, pois para tratar de a colaboración entre o Concello e máis a cofradía. O sea, as cousas hai que fazer así. Eu penso que non vamos a ter ningún problema por parte de los partidos que forman o goberno no Concello de Redondela. En total, falamos dunha cantidade asumible, que non son un diñeiro que se vai a perder, sino que se vai a recuperar. Eu penso que isto, axudando todos e tendo todo un poquinho de voluntad, vamos a facelo e vamos a conseguirlo.
Clemente, como dixo, é un proxecto moi ambicioso, máis polas consecuencias que poida ter que por ese investimento económico, 75.000 euros.
Ni máis ni menos. Estamos falando unha cantidad bastante pequena para o que nos vai a reportar despois. Seguramente nós non nos miraremos, pero a mellor os nosos netos van a mirar. Dirán, quen tuvo aquilo que... Sabes, que tanto daño non estaba facendo aquí, porque estas cousas da natureza non se miran dun día para outro, fan falta anos. De hecho, xa che puxemos xa por antes do peirao este que temos aquí, no muelle de Cesantes, que é unha cloaca que tamén a temos que quitar, sí ou sí. Uh-huh. Vale.
Ese tema como está?
Bueno, pois pues, o proxecto está en Santiago, está aprobado, un alcalde, máis que concejal Suso, no ano pasado tivemos unha reunión co presidente de Portos, está ali encima de mesa, está pendiente de financiación, pero ese vai por outros cauces distintos a este. Uh-huh. Eu espero que durante este ano pois se conceda ou se licite esta obra de aquí e se levante isto de aquí.
É certo que tamén leva tempo, non? En mente da confraría a facer ese proxecto.
Home, sí, isto levamos xa desde que se empezou co proxecto de facer a lonxa nova, uh-huh, xa iba todo dentro dese mesmo macro proxecto. Que pasa? Que solamente se fixo a obra esta da lonxa, os outros tres proxectos que había, non incluído este do muelle, quedou aí parado, bueno, as cousas, sabes que por pedir, pedimos. Ahora, depois, a cousa va moi lenta. Sabemos todo que a burocracia é como é, pero o importante é, ainda que sea pouco a pouco, que se hagan facendo as cousas.
Pois unha confraría que está a traballar en diferentes ámbitos. Falemos xa do estritamente pesqueiro. Como está a ser? Sabemos que houve unha baixada de prezos que está a repercutir tamén, non?
Sí, a verdad que sí. Estuvamos ainda baixando esta semana de a muller facer un cierre, pero, bueno, como o mercado nos exige tamén ter sempre un pouco de mercancía para abastecer, porque agora traballamos sempre o fresco. Entón, claro, despois dun ano que, bueno, se mantuveron, este 2016, o precio se mantuvo moi ben. Todo o ano, desde enero hasta diciembre. Que pasa? Que empezamos este enero, baixou prácticamente un 50% en todas as especies, en alguna hasta un 60%. Entonces estamos así un pouco, non diría tristes, non, un pouco defraudados, pero claro, se non hai consumo, non hai moita salida de produto, e ven moita mercancía de outros países que nos invaden aquí aos nosos mercados, pois a veces temos que tomar algunhas decisións que non lle gustan ao sector, porque o sector ten que ir a vivir e traballar todos os días para ganar, sabes?
Estamos a falar de do marisqueo, non?
Sí, sí, do marisqueo. Agora o día 1 de marzo ou de febreiro xa empezamos a campaña do choco, e máis empeza tamén a campaña da anguila, entón xa vai quedar menos xente ao marisqueo, esperemos que aí empece a repuntar outra vez os precios ás ventas normales, precios normales, porque agora os precios que temos neste momento non son moi normales.
E a que se debe? A falta de consumo e a entrada de produto foráneo, non?
Entrou moito, pero isto non é que entrase agora, miro. Esta campaña de estas navidades para depuradores non foi moi boa. Eles nos explicaron unha por as fechas en que caiu, que era fin de semana, que veu moita mercancía de afora. Entón, lle quedou parte desa mercancía sin vender, entón, están metendo agora, entón, unha cousa, outra e outra, pois nos levou a esta situación. Veixamos kilos, estamos nos mínimos de kilos para coller, para ver si vamos recuperando poquinho a pouco. É eso, nada máis.
Pois esperemos que se recupere, porque hai moitas familias tamén pendentes de eses prezos, de esas capturas. Clemente, darche as grazas, como sempre, por estar con nós, por atender a nosa chamada. Un saúdo.
Vale, gracias a vos. Veña,
hasta
chao.
Logo, hasta logo.
Chao, chao.